Գլուխ 13-րդ
Մաս 2-րդ
Նախաճաշից հետո մենք գնումներ արեցինք եւ նավակը բեռնավորեցինք 3 օրվա պարենով։ Ջորջն ասաց, որ պետք է բանջարեղեն վերցնենք։ Բանջարեղենը անհրաժեշտ է օրգանիզմի համար։ Նա ասաց, որ դրա պատրաստելը շատ հեշտ է եւ ինքը դա իր վրա է վերցնում։ Եվ այսպես մենք 10 ֆունտ կարտոֆիլ վերցրինք, մի բուշել լիքը սիսեր ու մի քանի գլուխ կաղամբ։ Հյուրանոցից գնացինք մսով ու հաղարջով կարկանդակներ եւ ոչխարի մի ազդեր։ Իսկ միլք, խմորեղեն, հաց ու կարակ, մուրաբա, ապխտած միս ծու եւ այլ սննդամթերքներ գնելու համար ստիպված ենք շրջել քաղաքում։ Մեկնումը Մարլոից արդարև համարում եմ մեր խոշորագույն նվաճումներից մեկը։ Առանց ցուցադրական լինելու միաժամանակ դա տպավորիչ էր եւ արժանապատվությամբ լի։ Բոլոր խանութներում, որոնց պատվում ենք մեր այցելությամբ, պնդում ենք, որ մեր գնումներն անհապաղ ուղարկվեն մեզ հետ։ Ոչ մի լավ սըր, ես անմիջապես կուղարկեմ, տղան ձեզանից շուտ տեղ կհասնի սըր, թե չէ հետո ստիպված պետք է լինենք պտտվել նավամատույցին, երկու անգամ խանութ վերադառնալ և աղմուկ բարձրացնել։ Սպասում ենք, մինչև զամբյուղի մեջ են տեղավորում մեր գնումները և մեզ հետ ենք վերցնում առաքիչ տղային։ Բավականին շատ խանութներ այցելեցինք, ամենուրեք կիրառելով նույն կանոնը, և արդյունքը եղավ այն, որ երբ գնումներն ավարտեցինք, զամբյուղներով առաքիչ տղաների այնպիսի հիանալի հավաքածու էր հետևում մեզ, ինչպիսին միայն երազում կարելի է տեսնել։ Մեր եզրափակիչ երթը կենտրոնական փողոցով դեպի գետը պետք է որ այնպիսի տպավորիչ տեսարան լիներ, որին վաղուց ի վեր Մարլոն ականատես չէր եղել։ Թափորը առաջ էր շարժվում հետևյալ դասավորությամբ. Մոնտմորենսին ատամներով ձեռնափայտը բռնած։ Երկու կասկածելի արտաքինով բակապան շներ, Մոնտմորենսի ընկերները։ Ջորջը, վերարկուները ու ծածկոցաշալերը ձեռքին, կարճ ծխամորճը ատամների միջև։ Հարիսը, փորձելով առաջ շարժվել անբռնազբոսի քայլվածքով, մի ձեռքին բերնեբերան լցված կաշվե ճամպրուկը, մյուսին լիմոնի հյութով լի մի շիշ։ Կանաչավաճարի ու հացավաճարի առաքիչները զամբյուղներով։ Հյուրանոցի սպասավորը զամբյուղը քարշ տալով։ Հրուշակագործի առաքիչը զամբյուղով։ Պարենավաճարի առաքիչը զամբյուղով։ Մի երկարամաս շուն։ Պանրավաճարի առաքիչը զամբյուղով։ Մի պատահական անցորդ քարշ տալով պայուսակը։ Պատահական անցորդի մտերիմ ընկերը ձեռքերը գրպանը դրած ծխելով ծխամորճը։ Մսավաճարի առաքիչը զամբյուղով։ Ես ինքս 3 գլխարկ ու մի զույգ երկարաճիտ կոշիկներ ձեռքիս ձևացնելով իբր ոչինչ չեմ նկատում։ 6 մանկահասակ տղաներ եւ 4 անտեր շներ։ Երբ մոտեցանք նավամատույցին, մագուիկավարը հարցրեց. «Ներեցեք, սըր, ձերը շոգե մագուիկ էր, թե լողացող տուն»։ Լսելով, որ մերը 4 թիանի նավակ է, մագուիկավարը զարմացած տեսք ընդունեց։ Այդ առավոտ մենք շոգե մագուիկների պատճառով բավական գլխացավանքի մեջ ընկանք։ Հենլեյան մրցումների նախորյակն էր, եւ մեծ թվով շոգե մագուիկներ էին հանդիպում։ Մի մասը առանձին մյուսները իրենց ետևից քարշելով լողացող տներ։ Ես ատում եմ ամեն տեսակի շոկեմագույկները եւ կարծում եմ, որ ամեն մի թիավար նույն կարծիքին է։ Ամեն անգամ, երբ շոկեմագույկ եմ տեսնում, զգում եմ, որ մեջս անզուսպ ցանկություն է առաջանում գայթակղել նրան, տանել մի որևէ խուլ անկյուն եւ այնտեղ լրության ու միայնության մեջ ջրասույզ անել։ Շոկեմագույկների մոտ մի այնպիսի աղաղագող ինքնավստահություն կա, որն իմ մեջ արտնասնում է ամենաչարական բնազները, եւ ես ափսոսում եմ այն անցած գնացած օրերը, երբ կարող էի գնալ ու կացնի կամ նետո աղեղի միջոցով ցույց տալ մարդկանց, թե ինչ կարծիք եք նրանց մասին։ Հենց միայն նավախելին կանգնած մարդու դեմքի արտահայտությունը, ձեռքերը գրպանը դրած եւ սիգար ատամների միջև բավական է հասարակական կարգ ու կանոնը խանգարելու համար, իսկ տիրական սուլոցը, որ հրամայում է ազատել ճանապարհը, համոզված եմ, որ կապահովի բնակիչներից կազմված երթվյալների դատարանի որոշումը, սպանությունը արդարացի համարելու մասին։ Նրանք ստիպված են լինում սուլել, որ իրենց ճանապարից դուրս գայինք։ Չեմ ուզում պարծենկոտի համբավ ձեռք բերել, բայց կարող եմ համոզված ասել, որ մեր փոքրիկ նավակը այդ շաբաթների ընթացքում ճանապարին հանդիպող շոգեմակույկներին ավելի շատ տհաճություններ ու գլխացավանք պատճառեց, քան գետի վրայի բոլոր նավակները միասին վերցրած։
«Շոգեմագույկ է մոտենում»,-
գոռում էր մեզանից մեկն ու մեկը, հեռվում նկատելով թշնամուն ու մի ակնթարթում ամեն ինչ պատրաստ էր նրան ինչպես հարկն է դիմավորելու։ Ես անցնում եմ ղեկի մոտ։ Հարիսն ու Ջորջը տեղավորվում են իմ կողքին, մեջքով դեպի շոկեմակույկը, իսկ նավակը դանդաղ լողում է դեպի գետի մեջտեղը։ Շոկեմակույկը սուլելով մոտենում է, իսկ մենք շարունակում ենք լողալ։ Մոտ 100 յարդ հեռավորության վրա շոկեմակույկը սկսում է սուլել խելագարի պես, իսկ բոլոր ուղևորները ցած են թեքվում և աղաղակում, բայց մենք նրանց չենք լսում։ Հարիսը մեզ ինչ-որ զվարճալի պատմություն է պատմում իր մոր մասին, իսկ Ջորջն ու ես այնպես ենք լսում, կարծես աշխարհում ոչ մի բանի հետ նրա մի բառն անգամ չենք փոխի։ Այդ ժամանակ շոկեմակույկը վերջին անգամ այնպիսի ականջ ծակող սուլոց է արձակում, որ քիչ է մնում կացան հոդս ցնդի։ Հետո դանդաղեցնում է ընթացքը, շրջան է գցում և ի վերջո խրվում տիղմի մեջ։ Տախտակամածի վրա գտնվողները հավաքվում են նավակթում և ինչ-որ բան են գոռում մեզ։ Գետափին նույնպես մարդիկ են հավաքվում և գոռում, մյուս նավակներն էլ կանգ են առնում և միանում նրանց, մինչև որ ամբողջ գետի վրա մի քանի մղոն տարածության վրա խելահեղ իրարանցում է սկսվում։ Այդ ժամանակ Հարիսը ամենահետաքրքիր տեղում ընդհատում է իր պատմությունը։ Զարմանքով շուրջն է դիտում և ասում Ջորջին. «Ջորջ, գրողը տանի, կարծես սա շոգեմակույկ է»։ Իսկ Ջորջը պատասխանում է. «Ճիշտ որ ես նույնպես կարծես ինչ-որ ձայներ եմ լսում»։ Դրանից հետո մենք սկսում ենք ջղայնանալ և հուզվել, քանի որ չգիտենք, թե նավակը ինչպես հեռացնենք ճանապարից։ Իսկ շոգեմակույկի վրա խմբված մարդիկ սկսում են ցուցումներ տալ մեզ. «Աջ կողմով թե ավարեք, հիմարի մեկը, ձախով ետ, ոչ դա չէ մյուսը, դե վերջապես հանգիստ թողեք ղեկը, հիմա երկուսով, միասին, այդպես չէ, էղ դուք»։ Նրանք ստիպված նավակեն իջեցնում մեզ օգնելու համար և քարորդ ժամ տևող ջանքերից հետո մեզ հեռացնում են ճանապարից այնպես, որ շոգեմակույկը կարողանա շարունակել ճանապարը, իսկ մենք նրանց շնորհակալություն ենք հայտնում և խնդրում ենք բուքսիրի վերցնել, բայց նրանք չեն համաձայնվում։ Արիստոկրատ տեսքով շոգեմակույկներին զայրացնելու մեկ այլ լավ միջոց ենք հայտնաբերել։ Ձևացնում ենք, իբր դրանց լողացող ռեստորանի հետ ենք շփոթել և հարցնում ենք, արդյոք նրանք պատկանում են պարոնայք Կոբինտներին, թե Բերմոնդյան բարի ասպետներին, և խնդրում ենք փոխարինաբար տալ ճաշի կացան։ Ձեր տիկնեք, որ սովոր չեն գետին, միշտ անչափ նյարդայնանում են շոգեմակույկների պատճառով։ Հիշում եմ, մի անգամ Սթեյնզից Վինձոր էինք լողում, եթե այս հատվածը հատկապես լի է նման օրինակ մեխանիկական հրեշներով, երեք այդպիսի լեդիների ուղեկցությամբ։ Դա շատ հուզիչ իրադարձություն էր։ Շոգեմակույկ երևալուն պես, նրանք պնդում էին, որ ցանկանում են ափ իջնել և նստել գետափին, մինչև շոգեմակույկը հեռանա իրենց տեսադաշտից։ Նրանք խնդրեցին ներողամիտ լինել իրենց նկատմամբ, քանի որ պարտավոր էին հանուն իրենց ընտանիքների վտանգի չենթարկել իրենց կյանքը։ Համբլդոնյան շլյուզի մոտ պարզեցինք, որ խմելու ջուր չունենք։ Վերցրեցինք ջրամանը և գնացինք շլյուզի պահակի տնակը ջուր խնդրելու։ Բանակցություններ վարողը Ջորջն էր։ Նա շողոքորթաբար ժպտալով ասաց. «Ասացեք, խնդրում եմ, չեք կարող մի քիչ ջուր բաժին հանել մեզ»։ «Իհարկե», պատասխանեց ձեր ջենտլմենը։ «Վերցրեք, որքան ուզում եք և մնացածը թողեք»։ «Անչափ շնորհակալ եմ», մրտմրտաց Ջորջը շուրջը դիտելով։ «Որտեղ, որտեղ եք պահում ջուրը»։ «Միշտ միևնույն տեղում, տղաս», պատասխանեց նա։ «Ճիշտ ձեր ետևում»։ «Ես ոչինչ չեմ տեսնում», ասաց Ջորջը շրջվելով։ «Որտեղ են ձեր աչքերը, գրողը տանի»,  ասաց պահակը շրջելով Ջորջին և ցույց տալով իրենց առջև տարածված գետը։ «Այստեղ բավականաչափ ջուր կա, միթե չեք տեսնում»։ «Օ», բացականչեց Ջորջը, վերջապես ըմբռնելով նրա միտքը։ «Բայց մենք չենք կարող խմել գետը»։ «Իհարկե ոչ, բայց մի քիչ կարող եք խմել», առարկեց ծերուկը։ «Համենայն դեպս ես արդեն 15 տարի է, ինչ այդ ջուրն եմ խմում»։ Ջորջը նրան ասաց, որ այնուամենայնիվ նրա արտաքինը ֆիրմայի համար այնքան էլ հաջող ռեկլամ չէ, և որ ինքը գերադասում է ջրհորի ջուրը։ «Մենք մի քիչ ջուր վերցրեցինք հոսանքով փոքրինչ վեր գտնվող քոթեջից, ամենայն հավանականությամբ դա նույնպես գետի ջուր էր, բայց մենք ոչինչ չհարցրեցինք և ամեն ինչ հիանալի էր. ինչ աչքը չի տեսնում, ստամոքսը չի բողոքում»։ Մի անգամ ավելի ուշ, այնուամենայնիվ փորձեցին գետի ջուրը, բայց անհաջող։ Մենք հոսանքով վարեինք լողում եւ թեյելու համար կանգ առանք Վինձորի մոտ, գետախորշում։ Ջրամանը դատարկ էր եւ մենք կամ պետք է առանց թեյի մնայինք կամ էլ գետից ջուր վերցնեինք։ Հարիսը առաջարկեց վերջինը։ Նա ասաց, որ ամեն ինչ լավ կլինի, եթե ջուրը ինչպես հարկն է երածնենք։ Երածնելիս ջրի մեջ եղած բոլոր միկրոբները ոչնչանում են։ Այսպիսով մենք թեյնի գլցրեցինք Թեմզայի գետախորշի ջրով, դրեցինք կրակի վրա եւ հանգամանորեն հետեվեցինք, որ ջուրը եռա։ Թեյն արդեն պատրաստ էր եւ մենք հարմար տեղավորվել էինք խմելու, երբ Ջորջը, որը գավաթը համարյա մոտեցրել էր շուրթին, բացականչեց. «Այն ինչ է»։ «Ինչն է ինչ»՝ միաժամանակ հարցրեցինք Հարիսն ու ես։ «Ահա այն»՝ ասաց Ջորջը նայելով դեպի արևմուտք։ Հարիսն ու ես հետևեցինք նրա հայացքին եւ մի շուն տեսանք, որը հանձնված գետի թույլ հոսանքին լողում էր դեպի մեզ։ Դեմ տեսած ամենահանգիստ ու խաղաղասեր շներից մեկն էր։ Ես երբեք չեմ հանդիպել մի շան, որը այդքան բավարարված ու անվրդով լիներ։ Նա մեջքի վրա պառկած եւ չորս թաթերը օդում ցցած երազկոտ օրորվում էր։ Դա, ինչպես ասում են, մարմնեղ շուն էր, լավ զարգացած կրծքավանդակով։ Ահա նա մոտեցավ, անվրդով արժանապատվությամբ լի եւ հանդարտորեն, մինչև հավասարվեց մեր նավակին եւ այդտեղ եղեկների մոտ կանգ առավ ու հարմար տեղավորվեց։ Ասես մտադրվեց հենց այդտեղ էլ գիշերել։ Ջորջն ասաց, որ ոչ մի թե էլ չի ուզում եւ իր գավաթը դատարկեց գետի մեջ։ Հարիսը նույնպես ծարավ չեր զգում եւ հետեվեց նրա օրինակին։ Ես արդեն խմել է իմ թեյի կեսը, բայց ամեն ինչ կտայ, որ խմած չլինեի։ Ես հարցրեցի Ջորջին, թե նրա կարծիքով կհիվանդանամ տիֆով։ Նա պատասխանեց. «Օ, ոչ, ես շատ շանսեր ունեի խուսափելու դրանից»։ Համենայն դեպս, երկու շաբաթից ամեն ինչ կպարզվեր։ Մենք գետախորշով լողացինք վեր, մինչև Ուորգրեյվ, դա կարճ ճանապարհ է, որը տանում է մինչև Մարշ շլյուզից կես մղոն վեր, եւ արժե նրանից օգտվել, քանի որ գետի գեղատեսի լուստվերա շատ հատվածներից է եւ բացի դրանից տարածությունը կրճատվում է կես մղոնով։ Իհարկե մուտքը դեպի ջրանցքը փակված է գերաններով ու շղթաներով եւ իհարկե շրջապատված նախազգուշացումներով, որոնք ամեն տեսակի տանջանքներ, բանտարկություն եւ մահ են սպառնում բոլոր նրանց, ովքեր կհամարձակվեն այդտեղի ջրերի մեջ մխրճել իրենց թին։ Զարմանում եմ, որ այդ արաբնյա անտաշ հողատերերը արգելք չեն դնում գետի օթի վրա եւ չեն սպառնում 40 շիլինգ դուգանքով բոլոր նրանց, ովքեր կհամարձակվեն շնչել այն։ Բայց մի փոքր հմտություն բանացնելու դեպքում գերանները ու շղթաները կարելի է շրջանցել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գրություններին, ապա եթե 5 րոպե ազատ ժամանակ ունեք եւ շուրջը ոչ ոք չկա, կարող եք փոկել նրանցից մի երկուսը եւ ջուրը նետել։ Ջրանցքի կեսն անցնելուց հետո մենք աբդուրս եկանք նախաճաշելու եւ այդ ժամանակ էր, որ Ջորջն ու ես բավական տանջալից հոգեկան ցնցում ապրեցինք։ Հարիսը նույնպես քիչ ապրումներ չունեցավ, բայց դա նրա վրա այնքան խոր ազդեցություն չթողեց, որքան Ջորջի ու ինձ վրա։ Ուրեմն այսպես։ Մենք նստած ենք Մարգագետնում, գետից 10 յարդ հեռու եւ նախաճաշելու համար հենց նոր հարմար տեղավորվել էինք խոտերի մեջ։ Հարիսը ծնկների միջով պահել էր մսով կարկանդակը եւ կտրատում էր։ Իսկ Ջորջը եւ ես ապսեները պատրաստ պահած սպասում էինք։ «Գտալ կա»՝ հարցրեց Հարիսը։ «Մի գտալ տվեք կերակրահյութը լցնելու համար»։ Զամբյուղը մեր ետևում էր եւ Ջորջն ու ես միաժամանակ շրջվեցինք գտալը հանելու։ Գտալը հանելը 5 վայրկյան էլ չտևեց։ Երբ մենք նորից շրջվեցինք, Հարիսը եւ կարկանդակը չքվել էին։ Մենք լայն արձակ բաց դաշտում էինք։ Հարյուրավոր յարդեր հեռավորության վրա ոչ ծառ կար, ոչ թուփ։ Նա չէր կարող ջուրն ընկնել, քանի որ մենք ջրին ավելի մոտ էինք, եւ ջուրն ընկնելու համար Հարիսը ստիպված պետք է անցներ մեր վրայով։ Ջորջը եւ ես զննեցինք մեր 4 կողմը, հետո նայեցինք միմյանց։ «Գուցե նա երկինք է համբարնել»՝ հարցրեցի ես։ «Հազիվ թե կարկանդակն էլ հետը վերցրած լիներ»՝ պատասխանեց Ջորջը։ Այս առարկությունը բավականաչափ հիմնավոր թվաց եւ երկնային տեսությունը ժխտվեց։ «Իմ կարծիքով ավելի հավանական է», ասաց Ջորջը վերադառնալով տափակ եւ գործնական մտածողությանը, «որ երկրաշարժ է եղել»։ Հետո ձայնի մեջ տխուր շեշ դնելով ավելացրեց. «Միայն ափսոս, որ դա կրկնդակը կտրելու ժամանակ տեղի ունեցավ»։ Խոր հոգոց հանելով մեր աչքերն ուղեցինք այնտեղ, որտեղ երկրի վրա վերջինակամ տեսել էինք Հարիսին ու Կարկանդակը։ Եվ հանկարծ Արյունը սառեց մեր երակներում և փշաքաղվեցինք, երբ տեսանք Հարիսի գլուխը։ Ուրիշ ոչինչ, միայն գլուխը, որը դուրս էր ցցվել բարձր խոտերի միջից։ Դեմքը բարկությունից ամբողջապես կարմրատակած էր։ Առաջինը Ջորջը ուշքի եկավ։
«Խոսիր», ճչաց նա։ «Ասա, կենթանի ես թե մեռած և ուր է մարմինդ»։
«Դե քեզ հիմար իտեղ մի դիր»,
ասաց Հարիսի գլուխը։
«Այս ամենը դուք եք սարքել»։
«Ինչ ենք սարքել»,
գոչեցինք Ջորջն ու ես։
«Նստեցրել եք այստեղ, շատ հիմար կատակ է, բռնեք Կարկանդակը»։
Եվ ուղիղ հողագնդի կենտրոնից, ինչպես թվաց մեզ, վեր բարձրացավ Կարկանդակը, խիստ տրորված ու բզկտված։ Դրանից հետո բարձրացավ Հարիսը, գզգզված մազերով, ցեխոտված ու ամբողջովին թաց։ Պարզվեց, որ նա բանից անտեղյակ, նստած է եղել ջրանցքի ամենածայրին, որ բարձր խոտը ծածկում էր մեր տեսողությունից, և փոքր ինչ ետ հենվելով ընկել էր, Կարկանդակն էլ տանելով հետը։ Նա խոստովանեց, որ կյանքում երբեք այդքան զարմացած չի եղել, որքան այն ժամանակ, երբ գլխի ընկավ, որ ընկնում է, առանց ամենափոքր գաղափար անգամ ունենալու, թե ինչ է պատահել։ Սկզբում նույնիսկ մտածել էր, որ գուցե աշխարի վերջն է եկել։ Հարիսը մինչ այժմ համոզված է, որ մենք նախորոք ծրագրել էինք այդ ամենը։ Այսպես, անհիմն կասկածը հետապնդում է նույնիսկ ամենաանմեղներին, քանի որ ինչպես բանաստեղծն է ասում, ով կարող է խուսափել զրպարտանքից։ Իսկապես, ով։